Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrir dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahkum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi va mahkumlarning yaqinlariga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada qiynoqqa tutilgani haqida ko'rsatma bergan, hatto biri tanasidagi qiynoq izlarini ham ko'rsatgan, ammo sud hay'ati ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tgan mahkamada jami 12 kishi sudlangan. Bulardan 6 nafari Dilshod Komilov, Abdurashid Rashidov, Husniddin Inog'omov, Davron Fayziyev, Latif Yusupov, Husniddin Rizayevlar 6 yilga, 5 nafari Ravshan Mirzayev, Sobirjon Hasanov, Bahodir Sodiqov, Afzaljon O'rinov, Ravshan Sodiqovlar 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilardan biri Azimjon O'rinov esa sud zalidan ozod qilingan. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-244 moddalar asosida O'zbekistonda taqiqlangan diniy radikal guruhlarga a'zolik, jumladan Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar aybiga ruhiy bosim va qiynoqlar ostida iqror bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Xususan qiynoqlar haqida ko'rsatma berayotgan sudlanuvchi Husniddin Rizayev esa sud zalida hushidan ketgan va hay'at mahkamani to'xtatib, tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Boshqa tafsilotlar huquq faoli Surat Ikromov bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shu xabaringizda aytyapsiz, mahkama jarayonida sud zalida og'ir qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan Rizayev hushidan ketdi, deyapsiz. Tez yordam chaqirildi, deyapsiz. U qanaqa qiynoqlar haqida ko'rsatma bergan va hushidan ketishiga sabab nima bo'lgan?
O'tda mana unga so'z berilgandan keyin shu Rizayev Husniddin oldin gapirib berdi, shu qanaqa qiynoqlar, ya'ni o'sha to'q bilan qiynagani, boshqa o'shanda ham qo'l qo'ymagan ekan, hech qanaqa hujjatga majbur qilishganda ham jismoniy nima deydi, kaltaklashgan bo'lgan, boshqa o'zi bir ozg'in bolam bo'yli bolayu, ozg'in bola ekan, juda ozg'in bola. Aytganki bunga agar qo'l qo'ymasang, mashina bo'yningga olmasang, unda xotiningni mashinaga olib kelamiz va yeshintiramiz va zo'rlaymiz oldingda, deb gapirishgan. Mana shunaqa narsalar degandan keyin bu qo'l qo'yib berishga majbur bo'lgan. Ana shuni sudda gapirayotganda shu ko'zini oldiga kelgan bo'lsa kerak. Hayajonda mana bunaqa bo'lganda shu hushidan ketib qoldida. Ha, o'shanda darrov to'xtatdi, sudni skoriy chaqirishdi, skoriy keyin ukolla qildi, boshqa sag'al o'ziga kelgandan keyin davom etdi.
Endi qanday munosabat bo'ldi? Yangi tayinlangan sudya inobatga oldimi bu ko'rsatmalarni?
Yo'q, hamma gap shunda. Shu aslida mana tez o'tkazishga harakat qildim. Menimcha unga shunaqa topshiriq berilgan bo'lsa kerak. O'zi aslida to'xtatib, ana o'sha kim qiynoqqa uchratilganini chaqirish kerak edi. Mana ular ismini aytdi, familiyasini bilishmas ekan, o'sha ismi va Milliy xavfsizlik xizmati nimani chaqirish kerak edi, xodimlarni. Lekin unaqa narsa bo'lmadi.
Keyin paytda xabarlar kelyapti. Mana yaqinda ham bitta xabar oldik, go'yoki o'sha diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin ekan. Yaqin orada sudlovlar go'yoki kamayganmish yoki shu diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar ozod qilinayotganmish, boshqamish degan har xil xabarlar kelyapti-da.
O'zi bunaqa mishmishlar bor. Ofitsialna bunaqa nima bo'lmagan-da, ofitsialna bunaqa yo'q.
Lekin faqat gap hozircha, faqat gap.
Hozircha gap, to'pa to'g'ri.
Amaliyotda qanday bo'lyapti? Sudlovlar ko'paydimi, kamaydimi? Yoki amnistiyaga endi chiqayotgan diniy siyosiy mahbuslar ko'paydimi, kamaydimi?
Yo'q, baribir hali unaqa sudlar baribir bo'lyapti. Daje yopiq sudlar bo'lyapti. Emina diniy motivli bo'yicha.
Unda bir so'z bilan nima deysiz? Mirziyoyev saylangandan beri mana ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy ayblovlar bilan ayblanayotganlarni hibsga olish, sudlash va hokazo jarayonlarida bir o'zgarish bo'ldimi? Sizni kuzatuvlaringiz.
Yo'q, o'sha oldin qandoq bo'lgan bo'lsa, xuddi shundoq ketyapti. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, bular hozir shu prezidentni islohotlariga, mana shunaqa qancha nima gapirganlariga hammasiga bu bir sabotaj qilishyapti bular. Mana shu sudyalar, mana shu ayniqsa eng ko'p sabotaj qilganlar o'sha Milliy xavfsizlik xizmati olib borgan o'sha tergovlarni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkentda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan 11 kishi ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirdi. Boshqa ma'lumotlar veb-saytimizda ozodlik.org dasturimiz davom etadi.